sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizdən xəbər ətər proqramıdır. Bu səhər xəbərləri bir çatdıracaq Hülviyyə Səcadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə isə zəif duman olacağı gözlənilir.
Azərbaycan rayonlarında da yağış gözlənilmir. Gündüz temperatur 9 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə bu saat olan xəbərlər haqqında.
Dekabrın 1-dən Azərbaycanda sementin qiyməti 16% bahalaşıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi deyir ki, bahalaşmanın əhaliyə satılan sementin qiymətinə dəxli olmayacaq.
Gözlənilir ki, bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək.
Bugün neft ixrac edən ölkələr təşkilatı OPEC neft hasilatını artırıb-artırmamaq məsələsini Əbu-Dabidə müzakirə edəcək.
Gözlənilir ki, bugün beynəlxalq böhran qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hesabatı müzakirəyə çıxaracaq.
Amerikanın prezidenti Gelana ilk dəfə prezident kimi İsrailə səfər eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Dekabrın 1-dən Azərbaycanda sementin qiyməti 16% bahalaşıb. Sement istehsalı üzrə inhisarçı Qaradağ Sementdən deyiblər ki, səbəb inflyasiya xaricdən aldıqları xammalın bahalaşması, xərclərin artmasıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, qiymət artımı ancaq tikinti şirkətləri üçündür. Əhaliyə satılan sementin qiymətində dəyişiklik olmayacaq. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Gözlənilir ki, bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək, onların saxlanma şəraiti ilə tanış olacaq. Hüquq müdafiəçilərinin görüşü 2 gün əvvələ təyin olunmuşdu, amma sonradan texniki səbəblərə görə təxirə salındı. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov isə Norveçdə deyib ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət qonşu ölkələrdən pis deyil. Nazir bildirib ki, Azərbaycanda medianın əsas problemi jurnalistlərin kifayət qədər peşəkar olmamasıdır. Elmar Məmmədyarovun Norveçə səfəri dünəndən başlayıb, bugün də davam edəcək.
Bugün beynəlxalq böhran qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hesabatı müzakirəyə çıxarmalıdır. Hesabatda deyilir ki, Qarabağda müharibə təhlükəsi var. Azərbaycan neft gəlirləri Ermənistan isə gözlənilmədən inkişaf edən iqtisadiyyat hesabını hərbi xərcləri artırır. Silahlanma yarışı dayanmalıdır. Tərəflər münaqişənin nizamlanması üçün danışıqlar prosesini bərpa etməlidir. Hesabatda belə deyilir.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabulun şikayətinə baxmalıdır. Arabul məhkəmədən bəraət istəyir. Birinci instansiya Barmekin prezidentinə 5 il şərti cəza verib. Təqribən 1 milyon 400 milyon manat cərməliyib. Arabul mənimsəmə, israf etmə və vəzifə səhtəkarlığında ittiham olunur.
Bugün neft ixrac edən ölkələr birliyi OPEC, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə görüşür. OPEC üzvləri hasilatı artırıb-artırmamaq məsələsini müzakirə edəcəklər. Keçən ay neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Bir barelik 100 dollara satılıb. Buna görə də OPEC-ə təziklər var ki, tələbi qarşılamaq üçün hasilatı artırsın.
Ağ Ev bildirib ki, prezident George Bush gələn ay yaxın şərqə səfər eləyəcək. Sözcü Gordon Brown deyib ki, Bush'un səfərə hardan başlayacağı hələ bilinmir, amma İsrail mətbuatı yazır ki, Bush əvvəlcə paytaxt Qudsə gedəcək. Bu, George Bush'un prezident kimi İsrailə birinci səfəri olacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Birləşmiş Ştatların prezidenti deyir ki, İran hələ də təhlükə deməkdir. George Bush bildirib ki, Amerika kəşfiyyatının yeni hesabatına baxmayaraq, İranla bağlı bütün variantlar hələ də müzakirə olunur, stolun üstündədir. Yeni hesabata görə İran nüvə silahı istehsalını 4 ildir ki, dayandırıb. George Bush Vaşinqtonda mətbuat konferansında deyib ki, milli kəşfiyyatın bu hesabatı həyəcan siqnalıdır. Dünya İranın nüvə iddiası ilə bağlı ayıq-sayıq olmalıdır.
Mənə elə gəlir ki, hesabat bizim üçün beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə diqqətini biraz artırmaq imkanı yaradır. Mən özüm İranın nüvə proqramını dayandırması üçün beynəlxalq ictimaiyyəti təşkilatlandırmağa davam etdirəcəm. Bilirəm, kəşfiyyat idarəsi deyib ki, bu üsul fayda verir. Ona görə də bizim hökumət tərəfdaşlarına izah edir ki, İranın üzərində beynəlxalq təzyiqi saxlamaq lazımdır.
Amerikanın prezidenti George Bush belə deyib.
İran isə cavabında deyir ki, onlar ümid edirlər ki, gün gələcək, Amerika kəşfiyyatı deyəcək ki, İranın neçə vaxtı gətirdiyi argument düz imiş. Tehranın nüvə planı ümumiyyətlə dinç məqsədlidir.
Amerikanın prezidenti George Bush Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə zəng vurub deyib ki, parlament seçkilərində qanun pozuntularına görə narahatdır. Bazar günü Dumaya keçirilən seçkilərdə Putinin Vahid Rusiya partiyası qalib gəlib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı da deyib ki, Rusiya seçki kampaniyası vaxtı söz azadlığı ilə bağlı öhdəliyinə əməl eləmədi. Avropa Komissiyası Moskvanı çağırıb ki, seçki qanunlarını pozanları cəzalandırsın. Bugün Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasiliy Stratov seçkinin nəticələri ilə bağlı Bakıda konferans keçirəcək.
Ukrayna parlamenti yeni sədr seçib. Bu, keçmiş xarici işlər naziri Qərb Meyilli Narıncı Koalisiyanın namizədi Arseni Yatsenyukdur. Koalisiya baş nazir vəzifəsinə Yuliya Timoshenkonun namizədliyini də irəli sürüb. Timoshenko 2004-cü ildə Narıncı inqilabdan sonra da eyni vəzifəyə təyin olunmuşdu.
Və Yapon alimləri aşkarlayıblar ki, gənc meymunların yaddaşı yaşlı adamlardan yaxşı olurmuş. Şimpanzelər üzərində aparılan araşdırmaların nəticələrinə görə meymunlar kompüterin ekranlarında yazılan fərqli rəqəmləri bircə dəfə göz atmaqla yadda saxlaya bilirlər. Alimlər meymunlarla universitet tələbələrini müqayisə ediblər. Məlum olub ki, bala meymunların göz yaddaşları hətta tələbələrdən də operativdir və dəqiqdir.
Bax belə, bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Bundan başqa bizi verilişimizdə mətbuat icmalı, idman xəbərləri və başqa reportajlarımız olacaq.
Biz axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki, qarşıdan gələn bayramlar ərəfəsində azərbaycanlıların kefinə soğan doğranacaq mı? Qiymətlər arta bilərmi?
Onu da biləcəksiniz ki, son zamanlar Avstraliyalı həkimlər Taylandlı və Malayziyalı həkimlərin səhvlərini düzəltməklə məşğuldular.
Dağın dəyişməyin, Xəbər Ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimdən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz
var? Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Qarşıdan qurban və yeni il bayramları gəlir, amma bu dəfəki bayramlar ərəfəsində əhalinin kefinə soğan doğranacaq deyəsən.
Soğanın da qiyməti artacaq, bütün qiymətlər artacaq, ekspertlər deyirlər. Bunun hələlik sementin qiyməti bağlaşıb, amma ekspertlər deyirlər ki, bu bütün ərzaq məhsullarının, hətta daşınmaz əmlakın da qiymət artımına səbəb ola bilər. Ülkər Akifqızına qulaq asaq.
Ölkənin əsas sement istehsalçısı olan Qaradağ Sement Açıq Səhmdar Cəmiyyəti dekabrın 1-dən sement məhsullarının satış qiymətini 16% artırıb. Qaradağ Sementdən qiymət artımını, inflyasiyanın və idxal olunan klinkerin qiymətinin artımı, istehsal iş və modernizasiya xərclərinin artımı ilə izah edirlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sözçüsü Abbas Əliyev deyir ki, şirkətin bu qiymət artımı yalnız tikinti şirkətləri üçündür. Yəni əhaliyə satılan sementin qiymətində heç bir dəyişiklik olmayacaq.
Əhaliyə satılan sementin qiyməti deməli bu ilin əvvəlində müəyyənləşdirilib və indiyə qədər o qiymət sabit olaraq qalır. O qiymət bugünkü gündə qüvvədədir.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə bu deyilənləri mümkünsüz hesab edir. Onun fikrincə bu qiymət artımı nəinki əhaliyə satılan sementin, həm də digər tikinti materiallarının da qiymətinə öz təsirini göstərəcək.
Tikinti şirkətləri üçün bu qiymət qalxacaqsa, avtomatik olaraq pərakəndə satışları nəhalin aldığı sementin də qiyməti qalxacaq və hesab edilməyəsində qalsa qiymət qalxımı prosesi ümumi xarakter daşıyır. Və təbii ki, sementin qiyməti ən azı psixoloji cəhətdən tikinti materialların, digər tikinti materialların qiyməti qalxması ilə nəticələnəcək, yəni o dalğaları olaraq digər tikinti materialların qiyməti qalxmasına gedəcək və yəqin bu qalxımı da biz çox gec olmadan ən azı gələn ilin birinci deməli deyək ki, aylarında hiss edəcək və görəcəyik.
Azər Mehdiyev deyir ki, hökumətin qiymət artımını inzibati yolla tənzimləməsi cəhdləri də yalnız qısa müddətli effekt verə bilər. Ölkədə gedən inflyasiya və bu səbəbdən yaranan qiymət artımının qarşısını almaq üçün yeganə çıxış yolu sərbəst əlverişli sahibkarlıq mühitinin yaradılması, inhisarçılığın aradan qaldırılması istiqamətində ciddi addımların atılmasıdır. Yeri gəlmişkən əksər iqtisadçı ekspertlər, o cümlədən Azər Mehdiyev, yaxın günlərdə ölkədə ərzaq məhsullarının da qiymətinin bir daha artacağını istisna etmirlər.
Bu Ülker Akifqızın reportajı idi. Ötən buraxılışımızda da dedik ki, mövzunu davam etdirəcəyik. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə. İndi Qubad bəy telefon xəttində olmalıdır. Qubad bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir, xoş gördük.
Yəqin reportajı eşitdiniz və məlumatınız var ki, artıq dekabrın 1-dən Qaradağ Sement qiymətləri 16% artırıb. Xatırlayırsınız, ötən ildə belə olmuşdu. Əvvəlcə sementin qiyməti artdı, sonra tikinti materiallarının və başqa məhsulların qiyməti artmağa başladı. Sizcə bu dəfə də eyni aqibəti gözləməyə dəyərmi? Yəni ilin sonuna kimi gələn əvvəlində qiymətlər qalxacaq mı?
Bilirsiniz, bu iqtisadiyyat çox belə zəncirvari reaksiyalarla gedir. Yəni, bir-biri ilə bazarlar qarışıqla əlaqədə fəaliyyət göstərir. Əgər sementin qiyməti bahalaşdısa, çox qısa müddətdə gözləmək lazım daşın qiyməti bahalaşacaq. Daşın qiyməti bahalaşdısa, mən indi digər tikinti materiallarını demirəm, çünki bunlar əlaqəli şəkildə bahalaşa-bahalaşa davam edəcək. O deməkdir ki, mənzil tikintisi, ümumiyyətlə, bütövdə tikintinin dəyəri bahalaşacaq. Tikintinin dəyəri bahalaşdıqsa, mənzillərin, evlərin qiymətinin bahalaşmasının nəticəsi olaraq artıq bəzi vətəndaşlar hesab edəcəklər ki, bəlkə torpaq alıb, torpağın üzərində ev tikmək, mənzil tikmək daha məhsul uyğundur. Bu deməkdir ki, torpağın qiyməti də bir daha bahalaşacaq. Evin qiyməti bütövlükdə həm torpağın üzərində tikilən bir mərtəbəli, həm də çox mərtəbəli evlərdəki mənzilin qiymətinin bahalaşması o deməkdir ki, artıq kirayə xidmətlərinin qiyməti bahalaşacaq, mehmanxana xidmətlərinin qiyməti bahalaşacaq. Yəni, bunlar əlaqəli şəkildə bütün bazarlarda öz əksini tapacaq və bu prosesin nəticəsi olaraq gəlib çıxacaq bizim əsas istehlak malları bazarına ki, orada da qiymətlər təbii ki, gözlənilirdi ki, bahalaşsın. Çünki gələcəkdə həm də biz iki ciddi bayramı, həm qurbanlıq bayramını, həm də ki, Dünya Azərbaycanı Həmvənlik günü, yeni il bayramlarını ərəfəsindəyik. Bu ərəfədə də bütövlükdə götürən dərcax məhsullarından tələbat qiymətlərin bahalaşmasını şərtləndirəcək. Amma mən siz sual ünvanlamamış bir məsələyə münasibətini bildirmək istəyirəm ki, çox qəribədir ki, bu hökumət bütün bunları çox sakitliyi ilə, çox arxancılığı ilə müşahidə edir. Yəni, qiymət bahalaşdıran da məlumdur, bahalaşan malların qiyməti də məlumdur. Bugün Qaradağ Sement Azərbaycanda insarçı mövqədə olan bir təşkilatdır. Yəni, bu şirkət Azərbaycan bazarında 35%-dən çox paya malikdir. Bugün bu şirkətin qiymətləri təbii ki, tənzimlənməlidir. Baxmayaraq ki, mən heç o inzibati tənzimlənmənin tərəfdarı olmamışam. Hesab eləmişəm ki, bazar institutları yaradılmalı idi və bazarda qiyməti tənzimlənməli idi bazarın özünün alətləri ilə. Amma bugün bu institutlar yoxdursa, qiymətlər bahalaşa-bahalaşa gedirsə, hökumət ilə laqeyd münasibət bəsləyirsə və bundan ziyan çəkən ancaq istehlakçılardır, qazanan sahibkarlardırsa, sahibkarlar da bu dövlətin məmurlarıdırsa, onda hər şey aydındır.
Aha, Qubat bəy, axı Qaradağ Sement deyir ki, onun xərcləri artıb, inflyasiya var, xaricdən aldığı xam mal bahalaşıb, ona görə qiyməti qaldırır.
Mən nəyə görə yalnız Qaradağ Sementin istehsalından istifadə eləməliyəm? Nəyə görə Azərbaycan bazarında, Sement bazarında liberallaşma getməli deyil? Nəyə görə Azərbaycan sahibkarı bu günləri Azərbaycan bazarına, Türkmənistandan, Rusiyadan, digər ölkələrdən başqa sementləri gətirməli deyil? Qaradağ Sement zavodu qiymətləri bahalaşdırmanı mən başa düşərəm ki, o zaman onun keyfiyyətində də müəyyən dəyişiklər olsun. Amma bu dövr ərzində o həm uçmuş binada istifadə olunan sementdə Qaradağ Sementin zavodu.
Qubat bəy,
yəni bu keyfiyyət artımı, xərc artımı deməkdir.
Qubat bəy, indi
keyfiyyətdə dəyişiklik yoxdur, amma qiymətdə gündən günə dəyişiklik müşahidə olunur.
Qaradağ Sement sement istehsalı üzrə inhisarçıdır. Hökumət nə etməlidir? 16% çox deyil, çoxdur yoxsa azdır?
Təbii ki, birdən-birə 16% qiymət bahalaşması çoxdur. İndi Qaradağ Sement yəqin ki, əsas götürür ki, Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatlarına görə sement 16%-dən ona görə bahalaşıb ki, dövlət ölkədə qiymət bahalaşması 16%-dir. Amma onda gərək bütün insanlar götürsünlər öz qiymətlərini 16% bahalaşdırsınlar. Bu o deməkdir ki, inflyasiyanı az onlar 2 dəfə artırmağa təkan verəcəklər. Yəni, bugün o qərarı mən ciddi arqumentləşdirilmiş hesab eləmirəm.
Bir şey soruşmaq istəyirdik. Hökumətin müdaxiləsi bir fayda verə bilərmi və ümumiyyətlə nə etməlidir indiki məqamda?
İnsarçıların fəaliyyətinə hökumət müdaxilə eləməlidir. Hökumətin müdaxiləsi yalnız inzibati xarakter daşımalı deyil. İnsarçıların sərt vergi rejimi olmalıdır, insarçıların sərt kredit rejimi olmalıdır, insarçıların sərt ödəniş rejimləri olmalıdır, yəni qiymət rejimləri olmalıdır. Bunlar hamısı dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir. Amma dövlət birinci növbədə, dövlətin iqtisadi funksiyası ondan ibarətdir ki, ölkədə rəqabəti dəstəkləsin, insarçılığa qarşı, haqsız rəqabətə qarşı mübarizə aparsın, bunun normal qanunu bazasını yaratsın, bunun institutları olsun, müstəqil surətdə. Amma bugün hər şey asılıdır yenə dövlətin mövqeyindən, dövlət nə rəqabət məcəlləsini qəbul eləyir, dövlət nə insarçılığa qarşı bu özünün bir agentliyi var İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində. Hətta bugün biz bilmirik ki, Azərbaycanda 97 dənə insarçı təşkilatların adları hansılardan ibarətdir. Bir ki, Rusiyanın saytına hamısının adı da, ünvanı da, bazardakı payı da özünün əksini tapıbdır.
Qubat bəy, indi
hətta o məlumatları almaq problemə çevrilir. Dövlət iş görmür.
Qubat bəy, mən bir şey də soruşum. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi deyir ki, bu tikinti şirkətlərinə satılan sementin qiymətinə aiddir. Pərakəndə satış üçün, əhali üçün bu məsələnin dəxli yoxdur. Bu nə demək, nə dərəcədə realdır? bu argument?
Yani bu tövrükte sementin kıymetinin bağlaşmasından söhbət gedir. Bugün ikinci şirketleri eğer kıymeti, baha kıymeti alacaklarsa ve biz serbest pazarda perakende satışı əhali için aşağı koyacaksa hansı ağırlı tikim şirketi gelip birbaşa zavoddan alacak? Onda onun satış obyektlerinden əhalinin vasitəçiliyinə müəyyən istiqamətlərdə öz tələbatlarını ödəyəcək. Yəni belə qiyməti
bu da nəyinə nəticələnə bilər? Qubat bəy, tutaq ki, tikinti şirkəti getdi əhali üçün pərakəndə satışdan aldı. Bunun nə hansı mənfi təsiri olur?
O deməkdir ki, yenə də pərakəndə satışda dövriyyə yüksələcək və bunu da iqtisadi baxımdan əsas verəcək ki, qiymətləri yeni səviyyədə tənzimlənməsinlər. Bu günlərin müxtəlif səviyyədə qiymət tənzimlənməsi bu məqsədə uyğun deyil. O özü elə qiymət manipulyasiyasıdır. Bu qiymətdən müəyyən adamlar, möhtəkirlər istifadə edəcəklər. Deyək ki, əhaliyə satılası malı tikinti şirkətinə satacaqlar. Yəni eyni zamanda burada iki müxtəlif qiymətli tənzimlənmək mümkün deyil. Bu elə göstərir ki, bu yanaşma özü səhv yanaşmadır.
Təşəkkür edirəm Qubat bəy. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubat İbadoğlu qiymət artımına münasibətini bildirdi. Hər halda onun sözündən belə çıxdı ki, yaxın aylarda Azərbaycan əhalisini yaxşı bir şey gözləmir, yəni qiymətlər bir neçə dəfə arta bilər. Amma hökumətin arqumenti budur ki, gələndən büdcənin xərclər hissəsi artır və əhalinin pul gəlirləri də artacaq və hər halda hökumət belə bir proqnoz verir ki, qiymət, deməli, əhalinin pul gəlirləri qiymət artımını qarşılaya biləcək. Xəbərlər verilişi davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin. Birazdan eşidəcəksiniz ki, səhər qəzetlərinə yazıblar.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gülər. Əzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Proqramı biz sizə çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyyə Səccadə. Amerika kəşfiyyatının məlumatına görə İran hələ 4 il əvvəl hərbi nüvə proqramı üzərində işləri dayandırsa da, Prezident George Bush hesab edir ki, Vaşinqtonun Tehranla bağlı siyasəti dəyişməz qalacaq.
Yəni bu ölkəyə beynəlxalq təzyiqlər davam etməlidir. Rövşən Rahiboğlunun reportajı bu haqdadır.
George Bush 16 ABŞ Kəşfiyyat İdarəsinin rəyləri əsasında hazırlanan həmin hesabatı həyəcan siqnalı adlandırıb. Hesabata görə İran 2003-cü ildə beynəlxalq təzyiqlər qarşısında öz hərbi nüvə proqramı üzərində işləri dayandırmışdı. Həmin nəticələr İranın nüvə silahlarının istehsalı yönündə işə aparmasından xəbər verən ABŞ Kəşfiyyatının əvvəlki rəylərindən kəskin şəkildə fərqlənir. Buna baxmayaraq George Bush deyib ki, İranın vaxtilə öz hərbi nüvə proqramını dünya birliyindən gizlətməsi ona dəlalət edir ki, Tehran istənilən vaxt onu yenidən davam etdirməyə qərar ala bilər və buna görə də ABŞ administrasiyasının İran üzrə siyasəti dəyişməz olaraq davam etməlidir.
To me, the NIA provides an opportunity for us to rally the international community.
Məncə hesabat bizə beynəlxalq ictimaiyyəti bu işə cəlb etməyə imkan verir. Biz İran rejimini proqramını dayandırmağa məcbur etmək üçün dünya ölkələrini birləşdirməyə çalışırıq. Kəşfiyyatın hesabatından biz görürük ki, vaxtilə belə təzyiqlər arzulanan nəticələr verib. Bizim hökumət də beynəlxalq təzyiqlərin İrana qarşı davam etdirməyin faydasını dünya ölkələrinə başa salmaqda davam edir. Tehran uzun müddətdir ki, sırf mülki enerji layihəsini həyata keçirdiyini bildirərək, eyni zamanda uranı zənginləşdirmə prosesini təkmilləşdirməklə məşğuldur. Həmin texnologiya vasitəsilə zənginləşdirmə dərəcəsindən asılı olaraq həm atom elektrik stansiyası üçün nüvə yanacağı, həm də nüvə bombası üçün partlayıcı hazırlamaq mümkündür. George Bush-u İrana qarşı hərbi əməliyyat imkanını tam istisna etməkdən imtina etdiyinə görə əvvəllərdə tez-tez tənqid ediblər. İndi isə onun oponentləri deyirlər ki, kəşfiyyatın son hesabatı Vaşinqtonun daha çox təzyiq və hədə qorxu üzərində qurulan İran üzrə siyasətinin qüsurlu olduğunu göstərib, problemin isə diplomatiya və dialoq vasitəsilə həll etməyin məqsədə uyğunluğundan xəbər verir.
Bu Rövşən Rahiboğlunun reportajıydı. Hələlik isə mətbuat icmalı gəlir, amma bir elanımız var. Xəbər Əsərə axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki, niyə Avstraliyalı həkimlər son zamanlar Taylandlı və Malayziyalı həkimlərin səhvlərini düzəltməklə məşğuldular?
İndi görək qəzetlər nə yazırlar. Həm sədrlər qış tətilinə çıxdılar, Ekspres qəzeti yazır bunu.
Ayna qəzeti isə yazır Bakıda Ermənistan-Azərbaycan dialoqu ola bilər.
AQO qrupunun rəhbəri deyib ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdılar.
Mərkəz qəzetində isə belə bir məqalə var, yol cəriməsi. Cərimələrin artırılması ilə bağlı.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Əvvəlcə Qarabağ məsələsindən başlayaq. Həmsədrlər qış tətilindən çıxdılar yazır Ekspres qəzeti. Qarabağ danışıqları gələn il davam edəcək. Bu barədə qərar ötən həftə Madriddə çıxarılıb. Vasitəçilərin cəmfəşanlığına baxmayaraq qəzet yazır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri səviyyəsində 2007-ci il ərzində ikinci görüş təşkil etmək mümkün olmadı və bu dəfə nazirlər səviyyəsində dialoqla işi başa vurmaq qərara gəlindi. Belə ki Madriddə həmsədrlərlə bir araya gələn Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri dövlət başçılarının İyunda yarımçıq qalmış Sankt-Peterburq dialoqundan sonra danışıqlarda yaranmış boşluğu görüş naminə görüşlə doldurmaq istəmirlər. Bu durumda həmsədrlər ay yarımlıq fasilə götürməyə məcbur oldular. Amma bu müddət münaqişə tərəflərinə onlara təqdim olunmuş ən yaxşı güzəş layihəsini dəyərləndirmək üçün verilib. Belə ki, yanvarın sonunda vasitəçilər regiona gələcəklər, Bakı və İravandan cavab istəyəcəklər. Bunu dünən Ekspres qəzetinə məxsusi müsahibəsində Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov deyib.
Ayna qəzetinə baxaq, burada Bakıda Ermənistan-Azərbaycan dialoqu adlı bir məqalə var. Qəzet yazır ki, dekabrın sonlarında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Bakıda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan-Ermənistan dialoqu keçirilə bilər və tədbirə Ermənistanın və Azərbaycanın hökumət təmsilçiləri, o cümlədən ziyalılar, qeyri-hökumət təşkilatları qatıla bilərlər. Məlumat görə tədbirə Qarabağın həm Azərbaycanlı, həm də erməni icmalarının nümayəndələri də gəlməlidirlər, amma hələ ki bu məsələ ilə bağlı qəti qərar yoxdur. Çünki rəsmi Bakı müharibənin Ermənistanla Azərbaycan arasında baş verdiyini iddia etdiyi üçün Dağlıq Qarabağ icmalarının tədbirə yalnız müşahidəçi statusunda qatılmasına razılıq verə bilər. Rəsmi Bakı bu haqda qəzet yazır ki, rəsmi Bakı bu haqda geniş məlumat verməyə meyilli deyil hazır ki məqamda, amma təhlükəsizlik tədbirləri davam etdirilir. Analitiklər isə qəzetə bildiriblər ki, son illər beynəlxalq qurumlar həm Ermənistan, həm də Azərbaycan hökumətini ölkələrinin ictimai münaqişənin sülh yolu ilə tənzimlənməsinə həll etməyə hazırlamamaqda ittiham edirlər. Bu tədbir isə imkan verir ki, rəsmi Bakının əməli baxımından da sözünə sahib çıxdığını göstərsin.
525-ci qəzet yazır ki, deməli, Per Sjogrenin AQO qrupunun Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO qrupunun deməli, sədrinin müsahibəsini dərc eləyib. Məxsusi müsahibəsində Trend agentliyinə Sjogren deyib ki, Azərbaycan qanunvericiliyi ilə bəhdanla bağlı məsuliyyəti nəzərdə tutulan maddələrə dəyişiklik edilməsini istəyir. Bundan başqa qanunvericiliklə yanaşı jurnalistlərin təhsili məsələsi də ön planda olacaq. Jurnalistlərin təhsili və treyningi üzrə dəstək proqramının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bunu bugün çıxan 525-ci qəzeti yazırdı.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Fərhad Əliyevin həyatı real təhlükə altındadır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sarğa gün sağlıq durumu ağır olduğundan vəkilləri ilə görüşə gələ bilməyib. Dünənsə sabiq nazirin vəkili Ramiz Məmmədov onunla görüşə bilib. Vəkilin sözlərinə görə adətən Fərhad Əliyevlə görüşləri bir neçə saat davam etsə də, dünənki görüş cəmi bir neçə dəqiqə çəkib. Buna səbəb isə Fərhad Əliyevin vəziyyətinin həddindən artıq ağır olmasıdır. Vəkil qəzetə deyir ki, Fərhad Əliyev 2 ildən artıqdır ki, həbsdədir. Barəsində ədalətsiz məhkəmə qərarı çıxarılıb. Bu müddət ərzində onu tək adamlıq kamerada saxlayaraq müalicəsinə heç bir şərait yaratmırlar. Ona görə də Fərhad Əliyevin vəziyyəti getdikcə pisləşir. Yeni Müsavat qəzeti bunu yazır.
Güzər qəzeti yazır ki, qız evdən niyə getdi? Biri deyir 2 aldığına görə, o biri deyir telefonunu itirdiyi üçün, amma heç kim demir ki, 13 yaşlı yeniyetmə qız bu cür cəfəng səbəblərə görə şəhərin küçələrinə düşməzdi. Dekabrın 3-də Bakıda Nizami rayon ərazisində 13 yaşlı qız evdən çıxıb geri qayıtmamışdı. Valideynləri polisə müraciət eləmişdilər. Sonradan bir gün sonra məlum oldu ki, qız ailə məsələsi üzbatından özü evdən çıxıb, sonra da özü geri qayıdıb. Amma Gülsər qəzeti bu məsələni şübhə altına qoyur və deyir ki, bu məsələni araşdıracaq.
Zərkala qəzetində isə belə bir məqalə var. Brayza Azərbaycanda keçirilən seçkilərin nəticələrini qabaqlayıb və bununla da Azərbaycan müxalifəti öz məğlubiyyətini qəbul etməlidir. Bu yazıyla daha geniş Zərkalanın bugünkü sayında tanış ola bilərsiniz. Mərkəz qəzeti isə yol cəriməsi başlıqlı məqalədə son zamanlar artırılan cərimələrlə bağlı bəzi məlumatları dərc eləyibdi. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşı Kamran Əliyev qəzetə bildirib ki, avtomobili idarə olunarkən sərxoş sürücülük vəzifəsi olmayan şəxsin əlindən xəta çıxsa, fiziki şəxslər 330 manatdan 440 manata qədər, vəzifəli şəxslər 770 manatdan 880 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 7700 manatdan 8800 manata qədər cərimə oluna bilərlər. Komandar Əliyev bunu da deyib ki, qəzetə cərimələrin məbləği yüksək olsa da yol hərəkəti qaydalarını pozan heç bir sürücü onu tətbiq edilən cəriməni ödəməkdən boyun qaçıra bilməz. Belə halda həmin sürücülər cərimə məhkəmə yolu ilə alınacaq. Komandar Əliyev qaydalar sərtləşdirilməsindən sonra yol hərəkəti qaydalarını pozanlar sayında azalma müşahidə olunduğunu da deyib.
Və Muğam haqqında film çəkiləcək. Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyinə Azərbaycan Muğamı haqqında yeni film çəkiləcək. Bu birliyin direktoru Vüqar Tapdıqlı deyib ki, filmdə Muğamın tarixindən tutmuş fəlsəfəsinə qədər bütün məsələlərdən bəhs olunacaq. Film iki qoldan ibarətdir. Muğama həsr olunmuş ekran içində Heydər Əliyev adına fondla Dövlət Televiziyasının birgə layihəsi olan Muğam müsabiqəsi ilə bağlı aparılmış müşahidələrin yer alması da nəzərdə tutulub. Filmin ssenari müəllifi Dilara Quliyeva, rejissoru Cahangir Mehdi də bu yazını Ayna qəzeti dərc eləmişdi.
Bugünə çıxan mətbuatdan bəzi seçmələrlə tanış elədik sizi. Ətraflı özünüzlə tanış ola bilərsiniz. Xəbər Ətər proqramımıza davam edir. Bizə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında. Bu səhər Xəbər Ətərdən sonra siz həm də Babək Bəkirin futbolda çirkli pulların yuyulması ilə bağlı xüsusi reportajına qulaq asa bilərsiniz və verilişi saat 9:25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Sizcə müxalifət qüvvələrinin Azərbaycanda zəif olmasının səbəbi nədir? Bu mövzuda bu sualı sizə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı verir. İndi bizim 4 seçimimiz var. Ən çox səs verən 37% deyir ki, müxalifət qüvvələrinin Azərbaycanda zəif olmasının səbəbi hakimiyyətin təzyiqləri və repressiyalardır. 28% hesab edir ki, xalqın müxalifətə inanmamasıdır.
37% hesab edir ki, hakimiyyətin təzyiqləri və repressiyaları, Ölvəyə bunu demişdi bir qədər əvvəl, müxalifət liderlərinin birləşib bilməməsi. Bunu isə 22% söylüyür.
İlham Əliyevin daha populyar olması cavabını seçənlər isə 13%. Siz necə hesab edirsiniz? Müxalifət qüvvələrinin Azərbaycanda zəif olmasının səbəbi nədir? Demək sözünüz varsa gəlin saytımıza Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına həm zəfərə gedən vaxtı canlı-canlı bizi saytımızdan dinleyin, həm xəbərləri oxuyun, həm də forumlarda sorğularda iştirak edin. 101.7 FM-də verilişimiz davam edəcək. Dağını dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Avstraliyalı həkimlər deyirlər ki, son zamanlar onlar Taylandlı və Malayziyalı həkimlərin səhvlərini düzəltməklə məşğuldular.
Halbuki Tayland tip turizm üzrə ixtisaslaşmış ölkələrdən sayılır. Ülkə Rakib qızını dinləyək.
Son zamanlar xarici vətəndaşların Taylanda axını müşahidə olunur. Misal üçün bu ilin birinci rübündə Taylanda daxil olmaq üçün viza alan İran vətəndaşlarının sayı 61%-i keçib. Bu zaman belə bir sual yaranır. Taylandı cəzb edici edən nədir? Əsas səbəb qiymətlərdir. Taylandda yaşamaq Avropa və ya Şimali Amerikada yaşamaqdan daha ucuz başa gəlir və bu ölkədə həkimlər az maaşla da qane ola bilirlər. Burada həkimlər bahalı sığortaya görə məsuliyyət daşımaq və xəstəxanalar ödənilməmiş tibbi hesablara görə çoxlu pul xərcləmək məcburiyyətində deyillər. Bəs görəsən xaricdən gələn pasientlərin həyatı üçün təhlükə yoxdur ki? Lancet jurnalının yazdığına görə Taylandda həyata keçirilmiş cərrahiyyə əməliyyatları nəticələri barədə məlumat əldə etməyə dair cəhdlər nəticə verməyib. Amma Avstraliyalı tədqiqatçılar aşkar ediblər ki, plastik əməliyyat aparan 60 nəfərdən çox yerli cərrah Tayland və Malayziyada kosmetik cərrahiyyə əməliyyatı keçirmiş 100-dən çox qadının onlara müraciət etdiyini deyib. Həkimlərin dediyinə görə onlar Tayland və Malayziyadakı həmkarlarının əməliyyat zamanı buraxdıqları xətaları aradan qaldırmalı olublar. Sağlamlıq xidmətinə dair beynəlxalq jurnalın yazdığına görə isə tip turizmi üzrə ixtisaslaşan ölkələrin mənfi cəhəti odur ki, onların özlərinin səhiyyə sistemi bir tərəfli inkişaf etmiş olur. Hindistan və Tayland kimi ölkələr xaricilərə yüksək texniki vasitələrlə xidmət göstərməyə xüsusi diqqət yetirirlər. Bu da onlara öz vətəndaşlarının sağlamlığı bahasına başa gəlir.
Ülkə Rakif qızının reportajını dinlədiniz.
Saat Artıq onun yarısı da əsas xəbərlərin icmalını birləşdirəcək, sonra idman xəbərlərimizdə olacaq və hava məlumatını birləşdirəcəyik. Dekabrın 1-də Azərbaycanda sementin qiyməti 16% bahalaşıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi deyir ki, bahalaşmanın əhaliyə satılan sementin qiymətinə dəxili yoxdur.
Göstərilir ki, bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək.
Bugün neft ixrac edən ölkələr birliyi OPEC neft hasilatını artırıb-artırmamaq məsələsini Əbu-Dabidə müzakirə edəcək.
Göstərilir ki, bugün Beynəlxalq Böhran Qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hesabatı müzakirəyə çıxaracaq.
George Bush gələn ay birinci dəfə İsrailə Amerika prezidenti prezidenti kimi səfər edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu ayın birindən Azərbaycanda sementin qiyməti 16% artıb. Sement istehsalı üzrə inhisarçı Qaradağ Sementdən deyiblər ki, səbəb xərclərin artmasıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, qiymət artımı ancaq tikinti şirkətləri üçündür.
Bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdəki jurnalistlərlə görüşəcək, onların saxlanma şəraiti ilə tanış olacaq. Hüquq müdafiəçilərinin görüşü 2 gün əvvələ təyin olunmuşdu, amma sonradan texniki səbəblərə görə təxirə salındı. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Norveçdə deyib ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət qonşu ölkələrdən pis deyil. Nazir bildirib ki, Azərbaycanda medianın əsas problemi jurnalistlərin peşəkar olmamasıdır.
Bugün Beynəlxalq Böhran Qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hesabatı müzakirəyə çıxara bilər. Hesabatda deyilir ki, Qarabağda müharibə təhlükəsi var. Azərbaycan neft gəlirləri Ermənistansa gözlənilmədən inkişaf edən iqtisadiyyat hesabına hərbi xərcləri artırır.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Barmik Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arablın şikayətinə baxmalıdır. Arabul məhkəmədən bəraət istəyir. Birinci instansiya ona 5 il şərti cəza verib. Arabulun mənimsəmədə vəzifə saxtakarlığında ittiham edirlər.
Bugün neft ixrac edən ölkələr birliyi OPEC Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə görüşür. OPEC üzvləri hasilatı artırıb artırmamaq məsələsini müzakirə edəcəklər. Keçən ay neftin qiyməti rekord həddə çatmışdı. Bir bareli 100 dollara satılmışdı. Ona görə də OPEC-ə təzyiqlər var ki, tələbi qarşılamaq üçün hasilatı artırsın.
Ağev bildirib ki, prezident George Bush gələn ay yaxın şərqə səfər edəcək. Sözcü Gordon John Drew deyib ki, Bush'un səfərə hardan başlayacağı bilinmir, amma İsrail mətbuatı yazır ki, Bush əvvəlcə paytaxt Qudsə gedəcək. Prezident George Bush deyib ki, İran hələ də təhlükə deməkdir. O bildirib ki, Amerika kəşfiyyatının yeni hesabatına baxmayaraq, İranla bağlı bütün variantlar müzakirə olunur. Yeni hesabata görə İran nüvə silahlı proqramını 4 ildəki dayandırıb.
İranın cavabında deyib ki, onlar ümid edirlər ki, gün gələcək Amerika kəşfiyyatı deyəcək ki, İranın neçə vaxt gətirdiyi arqument düz imiş. Tehranın nüvə planı ümumiyyətlə dinç məqsədlidir.
Əsas xəbərlərimiz idi bunlar. İndi də idman xəbərlərimizi eşidək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ramiz Mirzəyev dünyasını dəyişəndən sonra AFA-nın boş qalan prezident postu müvəqqəti Elşad Nəsirova tapşırılıb. Bu haqda qərar qurumun icraya komitəsinin dünənki toplantısında verilib. Bundan başqa qərarı alınıb ki, gələn il yanvarın 15-də AFA-nın növbədən kənar konferansı keçirilsin. Milli yığmanın baş məşqçisi Yok Hacıyevskinin müqavilə müddəti isə yeni prezident seçilənə qədər uzadılıb.
Azəri il çərşənbə axşamı qadın voleybol klubları arasında Çempionlar Liqasında ikinci oyununu keçirib. Bakı İdman Sarayında Fənərbahçəni qəbul edən dəmir yolçular 3-2 hesabı ilə qələbə qazanıb. Azəri il ilk oyunda Rusiya təmsilçisi Zareçiyə uduzmuşdu. Bunlar da bizim idman xəbərlərimiz. Sonda görək sinoptiklərimiz nə deyir. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, səhər zəif duman olacaq. Temperatur 9-13 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Dağlarda 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 9 dərəcəyə qədər isti olacaq. Sizə Xəbər Ətərin həmişəki arzusunu çatdırırıq. Hər cür havada ovqatınız xoş olsun və xoş xəbərlər eşidəsiniz.
Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Bizim efirimizdən eşitdiyiniz bütün xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Canlı verilişlərimiz Xəbər Ətərlə bitməyəcək. Bizi 101.7 FM-də izləyin. Gündüz saat 12-də Can Bakı verilişi efirdə olacaq. Almanya Bakının bütövlükdə Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası üçün nə vəd edir, nə edir? Bugün Can Bakının qonağı Almaniyanın Azərbaycandakı səfri olacaq.
Sizdən ayrılırıq sabaha kimi. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Mən Şahnaz Bəylərdiz.
Mən Ülviyə Əsədzədə. Mən sizə hələlik deyirəm, saat 10 tamamda son xəbərlərlə görüşənə qədər.
Sağ olun, salamat qalın.
101.7
FM. 101.7 FM.
Hər gün
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.